Aici Radio Europa Liberă. Jurnalul scriitorului polonez Gustav Herling a fost prezentat în două ediții ale emisiunii Povestea Vorbei, difuzate în decembrie 1989.
Povestea Vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgilie Runca.
La microfon, Virgilie Runca
și Alain Paruit.
Jurnal scris noaptea. Așa se intitulează cartea de care ne ocupăm în emisiunea de astăzi. Autorul ei este polonezul Gustav Herling. Cine este acest scriitor? Născut în Polonia în 1919, el a creat după victoria nazistă în 1939 o mișcare de rezistență. Arestat de sovietici în 1940, când încerca să fugă pentru a intra în rândurile armatei poloneze din Franța, va fi trimis într-un lagăr de muncă forțată din Arhanghelsk. Este liberat în 1942, după ruptura pactului Ribbentrop-Molotov. Detențiunea lui în Uniunea Sovietică va constitui subiectul cărții O lume aparte, apărută la Londra în 1951 și la Paris de-abia în 1985, când v-am prezentat-o de la acest microfon. O mărturie excepțională asupra sistemului concentraționar sovietic, foarte bine primită de critica franceză și încununată cu premiul Liberté în 1986 de Pen Clubul francez. În 1946, Gustav Herling întemeiază în Franța, împreună cu Jerzy Giedroyc, Institutul Literar Polonez, editura și revista Cultura, care au avut un rol covârșitor în cercurile intelectuale din Polonia comunizată. Astăzi, după 40 de ani de existență, Cultura, cea mai importantă revistă a exilului polonez, este autorizată să apară și în Polonia cu un tiraj de 18.000 de exemplare. După câțiva ani petrecuți la Londra, Gustav Herling se stabilește la Napoli, unde se căsătorește cu fiica lui Benedetto Croce. Se simte însă străin în orașul italian, despărțiți de prietenii lui, exilați în marile centre ca Paris, Londra sau München. Napoli și Polonia sunt cadrul natural și obsesiv în care creează Gustav Herling. Napoli îl familiarizează cu viața metaforică a italienilor. Grație revistei Cultura, el devine ceea ce este un scriitor, în primul rând, polonez. Operele sale de ficțiune vor oscila deci între cele două peisaje. Tripticul altarului, 1960, primul volum în limba poloneză, după O lume aparte, cuprinde 10 nuvele cu subiecte italiene. Dar cartea următoare, A doua venire, 1963, are cu totul alte preocupări. E consacrată unor amintiri din tinerețea sa, dar și unor eseuri despre scriitori cât mai diferiți, Samuel Pepys, Conrad, Kafka, Babel, precum și unor reflexiuni despre totalitarism, axate mai ales asupra lui Eichmann și Beria. Un alt volum, Fantomele Revoluției, 1969, reunește studii consacrate literaturii sovietice în general și disidenților îndeosebi. În sfârșit, la începutul anilor 70, Gustav Herling optează pentru formula jurnalului, îngăduindu-i inserarea operei de ficțiune în realitate, precum și incursiunile sale expresive în artă, literatură, politică, sub semnul proteguitor al actualității. Ediția franceză a jurnalului, Jurnal scris noaptea, e o culegere antologică din cele trei volume apărute în limba poloneză în 1973, 1980, 1987. Jurnalul scriitorului polonez nu cade niciodată în narcisisme mai mult sau mai puțin complezente. El se vrea o uvertură spre realul problematic, spre descrierea unor situații nevralgice. În același timp, e o permanentă confruntare cu scriitorii care l-au format, îndeoseb Stendhal, Dostoevski și Kafka, și cu câțiva contemporani cu care se întâlnește fie într-o comuniune de cuget, Camus, fie în divergențele esențiale de natură, mai ales etică. Eticul cimentează, de altfel, toate însemnările și meditațiile sale. Într-o prefață substanțială la Jurnal scris noaptea, un filozof polonez și el exilat, Krzysztof Pomian, afirmă că autorul jurnalului nu este numai un scriitor metafizician, ci mai ales un scriitor pentru care răul există. Mai întâi, răul politic. Herling, emigrat politic, afirmă Pomian, Herling observă atent frontiera dintre cele două blocuri și mai ales pe aceea care, în interiorul fiecărui bloc, desparte forțele democratice de comunism. Angajat de partea forțelor democrației, el socotește imposibilă orice împăcare durabilă între spiritul democratic și cel comunist, în afară doar dacă, până la urmă, comunismul nu-și va fi transformat însăși natura lui, ceea ce Herling nu exclude, fără să creadă totuși prea mult în această transformare. Privirea sa nu părăsește niciodată linia de demarcație dintre bine și rău. Împotriva ideologilor care relativizează răul, proiectându-l într-un bine mereu amânat sau justificându-l, găsindu-i un sens rațional, Gustav Herling, arată mai departe Pomian, n-a putut ocoli polemica acută cu sectanții ideologici. Explicită în paginile jurnalului, polemica artistică și filozofică, subliniază Pomian, vizează mai ales pe intelectualii care, de la Gorki la Sartre, subjugând ideologiei progresiste conștiința lor morală și judecata lor critică, au refuzat să recunoască realitatea răului în Uniunea Sovietică, străduindu-se să-l prezinte ca salutar pentru viitorul umanității și devenind astfel complicii crimelor. După Pomian, Herling aparține acelei rase de scriitori pentru care răul nu e o problemă, ci un scandal, scandalul prin excelență. Și cu toate acestea, adaugă Pomian, Herling nu este obnubilat de rău. El recunoaște realitatea răului, fără să nege prin aceasta solidaritatea umană, mila, compasiunea, dragostea, speranța și credința într-o prezență a binelui în lume. Din șederea sa, într-o lume aparte, aluzie la trecerea lui Herling prin lagărele sovietice de muncă forțată, el a ieșit cu convingerea ilustrată de cartea lui Iov. Singurul mijloc de a păstra demnitatea omului în condiții inumane este să crezi că până și în străfundul răului există o realitate a binelui. În culegerea de extrase din jurnalul lui Herling, apărută în limba franceză, lipsesc foarte multe fragmente privitoare la Polonia. Îngrijitorul ediției a pus accentul mai ales asupra deschiderii universaliste a autorului, ceea ce explică faptul că, la rândul nostru, vom fi nevoiți să recurgem mai ales la observațiile lui Herling asupra scriitorilor străini. De pildă, întâlnirea cu Silone, Roma, 2 decembrie 1971.
A îmbătrânit Silone. Se ridică în picioare cu greutate, iar pe chipul lui se citește o extremă oboseală. Spiritul i-a rămas însă limpede, incisiv. Mai mult, parcă îmbogățit de o lentă distilare a gândirii. Aproape 40 de ani despart Fontamara de aventura unui biet creștin. Un drum lung, în timp și în experiențe, abia perceptibil în felul prudent în care scriitorul cizelează ceea ce contează cu adevărat în acest discurs ca o piatră sculptată zilnic, discurs indiferent față de ecouri, mode, retorică ideologică, demagogie politică, cochetărie intelectuală. Mă recunosc, afirmă la un moment dat Silone, în ce spunea Hofmannsthal despre scriitori. Scrisul e mai dificil pentru ei decât pentru oricare om. Dacă n-ar exista legile pieții editoriale, aș scrie, aș șlefui, completa și corecta mereu aceeași carte. În fond, asta și face Silone în ciuda numărului mare de titluri din opera sa. Țăranii simpli din Abruzi, descriși de Silone în Fontamara, ar înțelege foarte bine limbajul și felul de a gândi al călugărului Pietro da Marona din Abruzii secolului XIII, devenit papă sub numele de Celestin al V-lea în cartea sa Aventura unui biet creștin. Camus, ca de altfel și Ortega y Gasset, admirau la Silone caracterul său european, puternic înrădăcinat în pământul aspru al Abruzilor. După ruptura cu biserica, un povero cristian. După ruptura cu comunismul, un povero socialista. Asta și e. Sunt un creștin în afara bisericii și un socialist fără partid, confirmă Silone. Dar ce contează cu adevărat? Contează viziunea în care nemuritoare sunt sufletele oamenilor, nu instituțiile, nici regatele, nici armatele, nici bisericile, nici națiunile, cum spune Silone. De unde sentimentul de înrudire cu Simone Weil și o bruscă lumină în ochi când evocăm prima poruncă a crezului său etic. Trebuie să fii totdeauna gata să-ți schimbi locul, precum justiția, această fugitivă din tabăra învingătorilor. În timpul vizitei mele de astăzi, mi-am adus aminte că, într-un acces de descurajare, i-am vorbit odată lui Silone de suferințele mele de exilat. M-a privit atunci oarecum mirat. Și eu am fost exilat, mi-a răspuns, în Elveția, foarte multă vreme, iar acum sunt exilat în Italia. Și mi-a citat din nou fraza cu eterna fugară. Un om profund convins de lucruri grave nu este rușine să se repete adesea. Secretul constă în greutatea cuvintelor, iar această greutate provine dintr-o vigilență religioasă fără răgaz.
Sever cu sine, Gustav Herling nu e mai puțin sever cu alții, mai ales când e vorba de valori bine stabilite în conștiința publică. Iată un aspect foarte puțin cunoscut a lui Thomas Mann, 25 mai 1973.
Scrisoarea lui Thomas Mann adresată Asociației Scriitorilor Sovietici și datată din 5 aprilie 1937. Fusese invitat la un simpozion cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la Revoluția Bolșevică. Thomas Mann și-a început răspunsul eschivându-se cu cochetărie: domnilor, ce risc intrepid îmi cereți să iau? A dezvălui simpatii comuniste sau, mai puțin grav, socialiste, echivalează azi în Europa a te expune la martiraj, la persecuții. Înseamnă să dezlănțui împotriva ta o campanie de ură, de care, în ce vă privește, habar nu aveți, domnilor. Această afirmație ineptă, deoarece, dimpotrivă, moda simpatiilor comuniste printre călăuzele spirituale ale Europei ajunsese în acea an la paroxism, această afirmație ineptă e muiată într-un sos de retorică râncedă și solemnă. Nu, Doamne ferește, el nu dorește națiunii germane o dictatură comunistă, după căderea sub dictatura hitleristă, dar probitatea sa intelectuală l-obligă să recunoască, de fapt, că există dictatură și dictatura.
După care urmează acest citat din scrisoarea lui Thomas Mann.
În străfundurile conștiinței mele știu să disting. Îmi pot foarte bine închipui o dictatură pusă în slujba omului și a viitorului, în slujba adevărului și justiției și nu a minciunii și crimei.
Scriitorul polonez comentează:
citind acest pasaj, domnii de la Moscova s-au îmbujorat de mândrie, deoarece contextul arăta limpede din ce categorie făcea parte dictatura lor. Mai încolo, în misiva lui Thomas Mann, îi aștepta o doză și mai bogată de miere. Faptul că Revoluția Rusă a făcut și continuă să facă lucruri mari pentru ridicarea spirituală a națiunii ruse este încă de pe acum incontestabil și e foarte posibil ca într-o zi opera sa de profunde reforme să fie socotită egală cu cea a Revoluției franceze. Nu există în prezent o idee mai vie, mai bogată decât idealul de libertate. Dar nu e demnă să domnească decât o libertate conștientă, impregnată de sentimentul valorii ei, bazată pe un umanism viril, gata de luptă. Robusta democrație schițată în tânăra Constituție sovietică, democrație pe care, sper, națiunea rusă și celelalte națiuni vor ști să o înfăptuiască.
După acest amețitor citat din scrisoarea lui Thomas Mann, Gustav Herling asociază la solemna ipocrizie a scritorului german cinismul ulterior al lui Alberto Moravia.
Scriitori, eminenți scriitori, pontifi ai literaturii, pene de aur, toată această tămâiere servea probabil pentru a fi publicat în Rusia. În 1959 sau 1960 avea loc la Frankfurt un congres internațional al PEN-clubului, în cursul căruia se prevăzuse suspendarea secției de la Budapesta până în clipa când vor fi eliberați din închisoare scriitorii unguri arestați după insurecție. Se știa dinainte că noul președinte al PEN-clubului va fi Alberto Moravia. Votul său urma deci să fie decisiv. Am ajuns la Frankfurt în ajunul începerii dezbaterilor. Seara am coborât la braseria din apropierea hotelului meu. Întâmplarea a făcut ca peste o jumătate de oră să sosească și Moravia, care s-a așezat lângă mine. I s-a întâmplat un lucru nemaipomenit, cum spunea el. În ajun, consilierul cultural al ambasadei sovietice i-a telefonat, invitându-l la cină și anunțându-i vestea cea bună. La Moscova se hotărâse că romanele și nuvelele lui, până atunci interzise din cauza unui oarecare puritanism al publicului sovietic, cum îi explica diplomatul, vor putea apărea, în sfârșit, în rusește. Ce crezi despre asta? Îmi făcea cu ochiul Moravia. Ce poate să însemne asta? A răspuns singur la întrebare în ultima zi a congresului de la Frankfurt, înclinând balanța de partea neintervenției în treburile interne ale Ungariei. Chestiune de gust, desigur, însă personal prefer cinicul făcut cu ochiul al lui Moravia solemnei ipocrizii a lui Thomas Mann.
Alt caz, poate mai inocent, dar nu lipsit de importanță, deoarece e vorba de scriitorul Cezare Pavese, care s-a bucurat și se bucură de o stimă aproape unanimă. Amintim că în Franța, Dominique Fernandez i-a consacrat un studiu de mai multe sute de pagini. Gustav Herling suspectează la acest scriitor tocmai ceea ce i-a adus notorietatea pretutindeni, autenticitatea.
Am încercat să explic poetei piemonteze ce, odinioară o iubită, totdeauna o admiratoare inveterată a lui Cezare Pavese, pentru ce jurnalul acestuia, Meseria de a trăi, nu-mi place. În general, îi spuneam, nu-mi plac jurnalele prea intime. E rar ca ele să nu impună reguli de joc prin care, încetul cu încetul, pas cu pas, autorul să înceapă a-și domina viitorul cititor. Oare asta mi se potrivește? Dar asta... Să gem în gura mare sau să-mi înnăbuși geamătul? Trebuie să te angajezi și mai mult să spui B când adineaur spusesești A? O să apar bine în cutare împrejurare? Există în om, trebuie să existe, o zonă pe care nimeni, în afară de Dumnezeu, nu are dreptul să o atingă. Paradoxal, un jurnal bun, sau cel puțin acela care merită să fie citit, e jurnalul în care autorul, ca un melc, nu-și scoate decât foarte rare ori coarnele din cochilie pentru a se retrage numai decât. Dacă își părăsește cochilia, e cu desăvârșire descumpănit, nu mai există decât vorbit de către ceilalți. Sinceritatea maximă în literatură este imaginabilă atâta vreme cât întrebuințăm licența persoanei a treia sau a convenționalei persoane întâi. Într-un jurnal, ea înseamnă a admite o sinceritate de actor, de unde rezultă că, în ce mă privește, atribui jurnalului un statut special la periferia literaturii, cu o singură excepție. Se întâmplă să admitem cu bună știință și mai dinainte regulile jocului și atunci regulile jocului să fie tema jurnalului, care devine un fel de duel între scriitor și ceilalți, contra deformării venite din exterior și pentru propria nuditate sau autenticitate a scriitorului. Această autenticitate nu este de altminteri niciodată pe deplin dezvăluită, deoarece, în primul rând, ea nu e cunoscută decât foarte vag, în al doilea rând, fiindcă ea nu suportă să fie numită. Nu acesta e însă și cazul lui Cezare Paveze. Jurnalul său este literar, în sensul cel mai primejdios al termenului. Autorul rămâne legat de personajul public. Literatura e dominantă față de existență. Paveze a fost victima acestei dominații și a plătit-o cu viața. Titlul jurnalului său este înșelător, induce în eroare, exprimă mai degrabă o aspirație decât o realitate. Nu meserie de a trăi, ci meserie de a scrie. Eram conștient că împingeam lucrurile prea departe, că făceam o provocare exagerând, dar în esențial știam că am dreptate. Mitul lui Paveze mă irită în Italia, această țară de literatori incorigibili, în care tronează cultul a ceea ce poate fi numit label la pagina. Da, în august 1950, Paveze avea 42 de ani, era la apogeul succesului, lăudat, sărbătorit, copleșit de premii literare, tradus, proclamat renovator al literaturii italiene. Un volum de poeme, mai multe culegeri de nuvele rafinate, un imens efort pentru a face cunoscută în Italia literatura americană, traducerea sa din Moby Dick e o capodoperă. Viața lui a fost o navigare pe un ocean de hârtie în căutarea balenei albe. Apoi a venit ziua aceea înnăbușitoare de august într-un Torino pustiu. Nicio adiere de vânt, vidul alb de la orizont a aspirat luneta capitanului de hârtie Acab. Paveze a închiriat o cameră la Albergo Roma, vis-a-vis de Porta Nuova, a luat o doză masivă de somnifere și, îmbrăcat, s-a instalat confortabil pe pat. Pe măsuța de noapte va fi găsită culegerea lui de poeme Dialoghi con Leuco, pe care Paveze scrisese: cer iertare tuturor, de acord, nu vă dedați prea mult la cancanuri. Cu câteva zile mai înainte își luase rămas bun de la ziarul la care lucra, cu cuvinte pe care și azi admiratorii lui le repetă litanic: tutto fa schifo, non scriverò più. Totul mă dezgustă, voi înceta să scriu. O înjurătură, traducerea noastră e mult mai edulcorată, și constatarea voi înceta să scriu constituie bilanțul meseriei de a trăi. Ceea ce nu înțelege biata ce este această revoltă în chingile literaturii invadatoare și goale. Pentru ea înseamnă a da dovadă de cruzime dacă, după 25 de ani de la moartea lui Paveze într-un hotel din Torino, eu cred că această moarte va supraviețui cărților sale, inclusiv jurnalului său.
Nu vrem să lăsăm impresia că în Italia Gustav Herling este devorat la rândul său numai de literatură, chiar dacă accentele preocupării literare sunt în primul rând etice. Victimă a comunismului, El este atent și impresionat de suferințele tovarășilor săi, cunoscuți sau nu, trecuți prin infernul concentrațional.
Ce subiect fabulos pentru scriitorii italieni! Din nefericire însă, scriitorii italieni nu sunt prea ispitiți de asemenea subiecte. Cu prilejul apariției unei cărți a ziaristului Bocca despre Togliatti, Alberto Roncei, până de curând redactor la Stampa, odinioară corespondent la Moscova, îmi istorisește următoarele. Eroul povestirii este Nazareno Scarioli, muncitor agricol la Genzano, un orășel din preajma Romei. Scarioli a aderat la Partidul Comunist în 1921. Hărțuit mereu de fasciști, s-a hotărât să fugă în Rusia pentru a evita închisoarea. A lucrat la Ialta între 1929 și 1936, după care s-a instalat la Moscova. Arestat în 1937, perioada marilor persecuții împotriva emigranților politici, și condamnat la 5 ani într-un lagăr de muncă forțată pentru activitate contrarevoluționară, el a fost trimis la Colima. Eliberat și reabilitat, după 17 ani a reușit să se înapoieze la Genzano în 1960. Orășelul său, ce trecea pe bună dreptate drept o fortăreață comunistă, l-a primit cu steaguri roșii și fanfară. La început, Scarioli tăcea. N-a putut însă să-și țină gura până la sfârșit. La birt, bătând cu pumnii în masă, a început să strige că Stalin a fost un călău mai sângeros decât fasciștii. Ceasuri de-a rândul relata ce pățise în cei 17 ani de detenție, dar nimeni nu voia să-l creadă. Nici chiar nepoții lui, șefi de celulă ai partidului din localitate, nu-l ascultau. Până la urmă, a și fost agresat, ca să nu mai pomenim de înjurătura rituală, trădător al socialismului. Te-ai vândut catolicilor, poliției și americanilor. Până la urmă, bătrânul nebun, așa îi se spunea, a fost lăsat în plata domnului. El striga pe toate drumurile: aduceți-mi-l pe Togliatti, el mă cunoaște, aduceți-l în fața bătrânului Nazareno Scarioli, să-l privesc drept în ochi. Era în 1960, de necrezut. Dar la Genzano nu se citea decât presa partidului, iar Partidul Comunist Italian nu pomenea decât în fraze încețoșate, învăluite de raportul Hrușciov. Comuniștii italieni vorbeau când de consecințele nefaste ale cultului personalității, când de încălcarea legalității socialiste. Oamenii simpli nu înțelegeau mare lucru din aceste formule. A sosit însă și ziua când presa de partid a fost silită să menționeze expulzarea mumiei lui Stalin din mauzoleu și proiectul înălțării unui monument în memoria victimelor stalinismului. Roncei, care îl cunoscuse pe Nazareno la Moscova, amintindu-și de omul care strângea pumnii în trenul ce îl readucea în patrie, s-a dus să-l vadă la Genzano. Era bolnav, în pat, dar povestea mereu. La Moscova eram 600 de italieni. Aproape toți am fost arestați. Poți să-i numeri pe degetele unei mâini pe supraviețuitori. Erai arestat, transportat la Vladivostok și acolo se făcea apelul. Scarioli Nazareno, 5 ani la Colima. Dar eu, la Colima, am stat 13 ani. La sfârșit, nu mai cântăream decât 36 de kilograme. Am trimis scrisoare după scrisoare lui Togliatti, care locuia la Moscova la hotelul Lux cu ceilalți ștabi ai Cominformului. Îl cunoșteam. Venea uneori la Clubul Internațional din strada Dverskoi. I-am scris în nenumărate rânduri. Nu a făcut absolut nimic pentru noi. Nici măcar nu mi-a răspuns la scrisori. Iar Robotti, cumnatul lui, știa și el. Nici el n-a făcut nimic. Până la urmă, a fost la rândul lui arestat. La Colima au mai rămas până azi doi dintre camarazii noștri, sculptorul Specchi și Riccardo Papa. S-ar putea încăda de ei, totul e înghețat la Colima. La un moment dat ne aflam la Colima vreo 30 de mii, Apoi am rămas 20.000. Oamenii mureau ca muștele. În 1950, când nu mai cântăream decât 36 de kilograme, m-au transferat la Taro, iar de acolo la Krasnoiarsk. M-au eliberat în 1954, după amnistia decretată de Malenkov. Pe patul său de moarte, bătrânul Nazareno i-a văzut în sfârșit bătând la ușa lui pe tovarășii din celula comunistă de la Genzano, veniți să-i strângă mâna și să-i mângâie fața. Lipsea unul singur, Toliati, pe care bătrânul nebun ținea neapărat să-l privească drept în ochi înainte de a-și da sufletul. Toliati era însă ocupat. Scrie atunci un nou comentariu despre prințul lui Machiavel.
În încheiere, această însemnare a lui Gustav Herling din 9 ianuarie 1972 cu amănunte puțin cunoscute despre Orwell.
Al treilea tom de eseuri, articole și scrisori ale lui George Orwell. Nu știam că Gleb Struve atrăsese atenția lui Orwell asupra romanului lui Zamiatin M. Noi.
Orwell mulțumește lui Zamiatin, anunțându-l că are de gând să scrie o carte cam în același gen. Herling continuă în legătură cu ferma animalelor, pentru că despre această carte e vorba.
T.S. Eliot era pe atunci director al editurii Faber. Ferma animalelor, refuzată de alți editori, avea oare vreo șansă la Faber, unde o trimisese în cele din urmă Orwell? Orwell avertiza editura Faber că nu va accepta nicio modificare și, mai ales, nicio sugestie stupidă, cum îi făcuseră alți editori, ca bolșevicii să nu apară ca niște porci. Eliot n-a riscat nici el publicarea cărțuliei lui Orwell, care, nu prea târziu totuși, a depășit la un alt editor un tiraj de 1.000.000 de exemplare.
Cu aceasta am încheiat emisiunea consacrată azi jurnalului scris noaptea de Gustav Herling, unul dintre cei mai importanti scriitori polonezi de azi.
Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgil Ierunca.
La microfon, Virgil Ierunca
și Alain Paruit.
Continuăm să vă transmitem câteva fragmente din Jurnal scris noaptea de autorul polonez exilat Gustav Herling. Jurnalul a apărut recent în traducere franceză. Gustav Herling a petrecut mulți ani în lagările de muncă forțată din Uniunea Sovietică și experiența aceasta constituie subiectul primei sale cărți, O lume aparte, care s-a bucurat în Franța de o primire excepțională, fiind încununată și cu premiul Liberté al Pen Clubului francez. Gustav Herling este, reamintim, și unul dintre întemeitorii cele mai influente reviste poloneze din exil, ea apare azi și la Varșovia, Cultura. Herling e un intelectual de primă mână și jurnalul său nu face decât să întărească faima de care se bucură și nu numai printre polonezi. Data trecută ne-am oprit mai ales la paginile sale demistificatoare privind pe Thomas Mann și pe Cezare Paveze. N-am neglijat însă nici problemele ce țin de realitatea regimurilor totalitare din Est. Să precizăm că jurnalul scriitorului polonez se oprește în 1985, înainte deci de actualul seism al răsăritului, când vrerea de libertate ia proporții spectaculare de negândit până acum. Astăzi vom continua în acest sens, deoarece apelul la memorie este o exigență permanentă a spiritului. Și vom începe cu portretul Nadejdei Mandelstam, care s-a stins din viață la 29 decembrie 1980, nu înainte de a-și vedea publicate în Occident memoriile ei, document extrem de important și pe plan istoric și pe plan literar.
Mieniana și țarii bajația, bag frica în țari, îi plăcea ei să spună în ultimii ani ai vieții, pentru a-i potoli pe vizitatorii străini, neliniștiți și uluiți de severitatea, din ce în ce mai mare, cu care condamna civilizația carcerală a sistemului sovietic. Nu. Nu era vorba de un amestec de cochetărie și temeritate din partea unei bătrâne doamne solitare. Bătrâna căreia nu este frică de nimic și care urăște forța, sunt propriile ei cuvinte, a învățat din perioada persecuțiilor și suferințelor că singurul răspuns de dat teroarei este curajul și că, nebizuindu-te decât pe el, reușești să inspiri o oarecare teamă călăilor, neobișnuiți cu rezistența din partea victimelor, dezorientați în fața unei înrădăcinări neclintite în demnitatea umană.
Dar, notează scriitorul polonez, la foarte puțină vreme după moartea ei, țarii s-au și scuturat de frică.
I-au sequestrat rămășițele pământești, ținând la distanță pe prietenii defunctei, ascunzându-le cimitirul în care va fi înhumată. Poliția a pus, pe de altă parte, sechestru pe apartamentul ei din Moscova, cu convingerea că va da în sfârșit de arhivele secrete ale lui Mandelstam. Din fericire, Nadejda își luase cu mult înainte toate precauțiile. Încă din 1966, încredințase prin testament manuscrisele sale și ale poetului unei comisii de drepți, cum o numea ea, 11 persoane cinstite, numite într-o anexă a testamentului, astfel ca moștenirea să nu cadă, cităm, pe mâinile acestui monstru asirian care este statul sovietic. Deoarece, cităm din nou, nu paznici închisorii trebuie să moștenească de la deținuți, ci frații de suferință ai deținuților. Statul n-are decât să moștenească de la cei care i-au vândut sufletul. De unde se poate deduce că, la moartea Nadejdei Mandelstam, țarii n-au pus sechestrul decât pe obiecte fără prea mare valoare.
Gustav Herling se oprește apoi la acest citat din memoriile Nadejdei Mandelstam. Am invidiat-o totdeauna pe Antigona, nu pe cea care își ducea de mână tatăl orb, ci pe cea care și-a dat viața pentru dreptul de a-și înmormânta fratele. Viața trebuie să fie bună, firească, într-o mică țară unde nu se pune călușul în gură celor ce strigă pentru a-și apăra drepturile, unde poți fura rămășițele pământești ale celui dispărut și nu ești obligat să scormonești, cum am scormonit noi trei, Mandelstam, Akhmatova și cu mine, pădurile din preajma Leningradului în căutarea mormântului poetului împușcat. E vorba de Gumilev, soțul Akhmatovei, împușcat de bolșevici în 1921. Eu, văduva care nu și-a înmormântat soțul, aduc ultimul omagiu cadavrului ce nu poate fi recunoscut decât printr-o tăbliță agățată de picior, amintindu-mi-l și plângându-l mereu. Plâng fără să vărs lacrimi. Facem parte cu toții dintr-o generație cu ochii uscați. Îi aștept să vină să-mi ia petecele de hârtie. Dacă vor veni, vor trebui să mă ia și pe mine. Și dacă mă iau și pe mine, încetez să o invidiez pe Antigona. După care scriitorul Polonez adaugă:
nicăieri, Nadejda n-a definit mai bine ca în aceste rânduri cele două admirabile volume ale memoriilor sale, pe care le putem rândui, fără nicio șovăială, pe același plan cu Doctorul Jivago al lui Pasternak, cu Regviemul Anei Akhmatova, cu Maestrul și Margareta de Bulgakov sau cu Romanele și Arhipelagul lui Solzhenitsyn. Nadejda Mandelstam a izbutit să ridice soțului său un monument indestructibil pe fundalul unei epoci dominate de teroare. A construit acest monument cu răbdare, devenind ea însăși, din pricina dragostei și a mâniei, un mare scriitor. Când, acum 10 zile...
Nota de jurnal a lui Gustav Herling e datată din 8 ianuarie 1981...
și-a dat sufletul în ajunul împlinirii a 90 de ani, a avut desigur dreptul să murmure pentru sine: n-am dispărut tăcând ca majoritatea celor din generația mea. Mă gândesc la ea cu o profundă emoție și cu o admirație imensă. Regviem pentru cutezătoarea Antigonă rusă.
La 5 mai, același an, 1981, Gustav Herling revine asupra destinului Nadejdei Mandelstam.
Primesc azi de la un cronicar anonim din Moscova informații privitoare la moartea Nadejdei Mandelstam și la evenimentele ce au urmat. E vorba de un martor ocular și, bănuiesc, un participant la aceste evenimente. În fond, el pomenește de o arestare postumă a Nadejdei. Prietenii ei s-au lovit de tot felul de dificultăți din partea autorităților pentru a-i găsi loc în vreun cimitir. S-a ordonat transportarea la morgă. Cum să împiedici acest abuz? Nadejda nu avea familie, iar autoritățile cereau evacuarea imediată din apartament pentru ca să-l sechestreze. Puținii ei prieteni n-au reușit decât un singur lucru: să pună mâna, în fugă și pe furiș, pe câteva din obiectele ei preferate, în așteptarea furgonului mortuar ce avea să o transporte pe arestata postumă Nadejda Mandelstam. Paznicul, pus să vegheze în mijlocul scării, striga necontenit tovarășilor din apartament: atenție la ceilalți, să nu plece cineva cu vreun manuscris. La ieșire, persoanele care țineau să urmeze furgonul au fost perchiziționate. Casa era înconjurată de miliție și de agenți în civil. Nimeni n-a avut voie să pătrundă în furgon, iar trupul a fost transportat la Institutul de Morfologie. O parte din prietenii Nadejdei au urmat furgonul până la morgă. După aceea, nu se știe ce s-a întâmplat. După anonimul de la Moscova, care îmi dă toate aceste amănunte, KGB-ul a telefonat directorului cimitirului, Vagankovski, să nu cumva să accepte înhumarea. Două slujbe funebre au fost oficiate, mai întâi pentru odihna sufletului Nadejdei, apoi la 8 februarie pentru Osip și Nadejda. Rugăciunea mea se așterne peste cenușa escamotată a amândurora, a poetului și a Antigonei sale.
O altă personalitate asupra căreia se oprește îndelung scriitorul polonez este Varlam Shalamov, pus pe același plan și pe bună dreptate cu Solzhenitsyn.
Aș vrea să notez aici o trăsătură particulară a textelor lui Shalamov. În tabloul pe care îl face asupra infernului de la Colima, el nu trece niciodată de limitele unei povestiri scurte, sobre, aproape incolore, a atrocităților din această subzonă a existenței umane, ferindu-se de a-și adapta limbajul și stilul la faptele crude pe care le descrie. Folosește o limbă convențională, obiectivă, mai degrabă limba cronicarului sau autorului unui raport decât limba unui novelist. Shalamov evită exclamațiile și umflătura dramatică a cuvintelor chiar acolo unde subiectul s-ar preta la așa ceva. Povestește cu o voce egală și calmă, ai zice puțin înăbușită, cu o notă de reflexiune tristă. Pe scurt, simt la el o teamă instinctivă sau conștientă de capcanele unei literaturi brutale, unei literaturi de șoc, voința de a rămâne credincios memoriei sale. Această credință e atât de absolută și de pură, în același timp atât de înrădăcinată în realitățile de la Colima, încât dă nuvelelor strălucirea discretă a artei. O strălucire stranie, neașteptată în străfundurile unei nopți fără capăt. În nuvela Protezele, câțiva prizonieri, toți infirmi, în afară de autor, sunt condamnați la carceră. Acolo le este interzis de a păstra obiecte neprevăzute de regulament, deci și protezele. Un picior de lemn, o mână artificială, un tub acustic, un ochi de sticlă. Responsabilul carcerii rânjește bagiocoritor în fața acestei grămezi de membre și organe. Vine și rândul lui Shalamov, dezbrăcat până la piele în fața lui. Și tu, ce depui? Sufletul? Nu, am spus, sufletul meu nu-l veți avea. În această nuvelă se află poate toată profunzimea din povestirile de la Colima. Îți vei depune sau nu proteza sufletului tău? Într-o altă povestire, Shalamov spune că gulagul era o mare încercare pentru forțele morale ale omului, pentru morala omenească pur și simplu, și 90% dintre prizonieri n-au putut rezista. El mai vorbește și de acei religioznici. În lagăre, cei care erau credincioși își păstrau toată demnitatea. Depravarea se cuibărea în sufletele tuturor, însă numai necredincioșii sucombau. Cum însă nici Shalamov nu era credincios, asta înseamnă că atunci când spunea numai credincioșii, exagera. Doar în aparență, deoarece în universul concentraționar sovietic, atașamentul la proteza sufletului echivala cu o credință sau, cel puțin, cu o predispoziție față de credință. Numele lui Dumnezeu nu era pronunțat în zadar, iar rugăciunile inventate și spuse în taină de atei, agnostici sau indiferenți erau un fel de murmur al omeniei din ei, descumpăniți, însă în același timp îndârjiți. În clipa în care îndârjirea ceda, apărea toropeala, somnolența morală. Prizonierul fixa un punct în spațiu cu o privire tulbure și absentă, fără îndoială cu conștiința vagă, ivită prea târziu, că omul e prea slab pentru a căuta sprijin numai în el însuși.
Poți trăi fără speranță? Întrebarea a fost pusă de Dostoevski în amintiri din Casa Morților. Un ecou îndepărtat poate fi găsit și în O lume aparte, cartea lui Herling.
Michel Heller citează două opinii asupra speranței, a lui Shalamov de la Colima și a lui Tadeusz Borowski de la Auschwitz. Speranța este întotdeauna un fel de sclavie. Oricum și-ar modifica felul de a se purta, cel ce păstrează o speranță se înșală mai mult decât cel disperat. Borowski. Niciodată în istoria omenirii speranța n-a fost mai puternică și niciodată ea n-a produs atât de mult rău ca în timpul războiului în acest lagăr. Nimeni nu ne-a învățat să renunțăm la speranță, iată de ce am pierit în camerele de gazare. În lagărele sovietice nu puteai trăi fără speranță și în același timp a o păstra echivala cu a te lipsi de mizerabilele resturi ce ți îngăduie să mai participi la propria-ți soartă, de n-ar fi fost decât printr-o revoltă inutilă sau prin sinucidere. Speranța celor ce credeau, religioznicii, era diferită. Ea depășea socoteala măruntă a zilelor, a lunilor, a anilor, ducea la o libertate la care călăii nu aveau acces. Probleme în mare parte depășite. Într-o zi, cele trei tomuri ale lui Solzhenitsyn vor fi deschise ca un ghid enciclopedic, iar cele 100 de nuvele ale lui Shalamov vor fi privite prin geamul unei vitrine ca 100 de cioburi pietrificate din civilizația carcerală, cioburi ce păstrează amprenta foarte netă a cuvintelor și a unor pete decolorate de rugina lor. În vreme ce un viitor istoric al Rusiei va spune că civilizația carcerală, creată după victoria Revoluției Socialiste, a fost unul din factorii renașterii religioase.
În aprilie 1982 se stingea din viață Varlam Shalamov. Gustav Herling îi face un portret impresionant, din care vom reda largi fragmente, convinși că scriitorul acesta va rămâne alături de Solzhenitsyn și de Nadejda Mandelstam, unul dintre martorii exemplari ai apocalipsului modern, Gulagul. Evocarea lui Shalamov de către scriitorul polonez e precedată de trei fraze esențiale din povestirea de la Kolma. Iată-le. Ceea ce am văzut eu n-ar trebui să fie nici văzut, nici cunoscut. Mi-e teamă de această forță teribilă ce sălășluiește în om, dorința și facultatea de a uita. Voiam să fiu singur, să nu mă tem de amintiri. Și acum, textul lui Gustav Herling.
Murea marele scriitor, murea de trei zile, rezistând din toate puterile ce-i mai rămăseseră, deoarece era convins că îl vor duce din nou la Kolyma, snopindu-l în bătăi cu mâinile legate la spate, pe când ei îl transportau de la azilul de bătrâni și invalizi la un spital psihiatric din apropiere de Moscova. Murea de trei zile, fără să înțeleagă că e pe cale de a muri de-a binelea. Viața se scurgea din el domol. Îl părăsea fără să revină, fie doar pentru clipa aceea în care muribundul e conștient de sfârșit. Într-o pijama vărgată, stătea întins pe pat în cămăruța cu fereastra zăbrelită, în fața unei uși prevăzute cu o vizetă, prins între două fâșii de lumină, cea de la becul de deasupra ușii și cea de la fereastra acoperită cu chiciură, iar noaptea numai cu lumina becului. Din timp în timp, culoarul răsuna de pași, de țipete. Izbucneau apoi blesteme, chiei scârțăiau în broască. Shalamov nu le mai auzea. De la fereastra lui se vedea o curte pustie, acoperită de zăpadă, despărțită de stradă printr-un zid gros. Nu îi plăcea peisajul. Uneori, o bătrână în halat alb pătrundea în camera lui. Shalamov ridica cu greu pleoapele. Atât. De multă vreme era surd și aproape orb, iar acum începuse să-și piardă și cuvintele. Cele îngânate de el n-aveau sens decât pentru singurul lui prieten care venea să-l vadă pe când era la azilul de bătrâni și invalizi. Odată transportat la spitalul psihiatric, o paralizie a memoriei îl fulgerase, exceptând o imagine ce constituise miezul povestirii sale, debarcarea pe malul infernului. Siluetele sumbre ale stâncilor din jurul golfului Nagaevo. Dincolo de golf, oceanul, într-o altă lume, unde strălucirea culorilor toamnei se stinsese pentru totdeauna. Aici, la porțile Kolymei, cerul învăluia pământul cu nori groși. De jur împrejur, nicio urmă de viață omenească. Era frig și întuneric, o noapte fără sfârșit, aspirând prizonierii de pe vapor și aruncându-i pe țărm pe malul infernului. După atâția ani, aceeași noapte neterminată îi copleșea ființa. ca și când din vinele sale începuse să curgă un sânge negru, închegat, stârnindu-i o durere surdă.
Viitorul biograf al marelui scriitor, continuă Gustav Herling, va remarca fără îndoială că Shalamov murea în fiecare zi, în orice ceas și în fiecare minut, în cei 20 de ani de lagăr la Colima.
Timp de 20 de ani s-a târât pe marginea prăpastiei, conștient de primejdea celei mai mici alunecări. Dar Shalamov mai știa ceva. Știam, spune el, că nimeni în lume nu mă va forța să mă omor. Atunci am înțeles esența marelui instinct al vieții. A înțeles tocmai în momentul în care era asaltat de întrebări. Ce e, oare, marele instinct al vieții? Să nu uiți nimic. Nu pentru a transmite într-o zi altora amintirile tale, nu, pentru că există lucruri pe care un om care n-a trecut prin infern trebuie să le ignore. Esența marelui instinct al vieții este nevoia de a păstra în sufletul tău toate suferințele îndurate până la ultima suflare, cu riscul de a-ți pierde identitatea. Esența marelui instinct al vieții era viața însăși, oricât de teribilă ar fi fost ea, oricât de grea, ca o cruce pe calvar. Când s-a înapoiat, după 20 de ani, la Moscova, soția îl părăsise, iar fiica îl renegase. La Colima, Shalamov credea că a sorbit până la drojdia ei solitudinea. Iată însă că doar pășind pe pragul libertății avea să cunoască adevărata solitudine. Există o frontieră dincolo de care omul se teme de el însuși și încearcă să fugă din sine. În cazul lui, nu-i mai rămânea decât să fugă de trecutul lui de la Colima. Se antrena, făcea progrese atât de mari încât uneori nu mai era sigur că știe unde își petrecuse atâția ani din viață. Atunci îl cuprindea vidul, ușurătatea sterilă a unui mic leșin.
Până noaptea, când a simțit o violentă apăsare pe piept. A vrut să se dezbare de ea, dar presiunea creștea, urca până în gât, parcă sufocându-l.
Până la urmă s-a destins, având senzația căderii într-un fel de calm imens, punctat de același cuvânt. Nu, nu, nu. Marele scriitor avea să o descrie într-una din povestirile lui.
Brusc mi-am dat seama că eram gata să uit totul, să șterg 20 de ani din viața mea. Și ce ani! Teșlușind înțelesul, am reportat o victorie asupra mea însumi. Știam că nu voi lăsa memoria mea să se despartă de tot ceea ce văzusem. Calm, am adormit.
Își scria povestirile fără să se sinchisească de soarta lor. Le scria ca să rămână în natură, să dăinuiască, indiferent pentru cine sau cum. Pământului nu-i pasă să știe cine și cum se va folosi de roadele lui, iar marea nu se întoarce asupra ceea ce valul a depus pe stâncile de pe mal. Fiecare povestire era compusă ca un poem, dezvoltându-se în strofe în jurul nucleului unui episod, unui eveniment. Căuta, încet, în caznă și tăcere, cuvântul care să adere cât mai bine la lucrurile descrise. Nu puteam, nu pot să extrag din creierul meu secătuit de lagăre un singur cuvânt inutil, spune el. Nu există în aceste povestiri niciun cuvânt de prisos, niciunul pe care să nu-l fi cântărit îndelung în mâna lui noduroasă de deportat. Nu-l interesa soarta textelor sale, care își croiau totuși pe căi ocolite drumul în lume. A scris vreo 100, dar ar fi putut tot atât de bine să scrie de două ori mai multe.
Ceea ce îl face pe scriitorul polonez să definească astfel pe Varlam Shalamov. Cităm. El a devenit cel mai mare explorator, cartograf, cronicar al unui arhipelag necunoscut, al unui infern rezervat de oameni, altor oameni. După care, Gustav Herling continuă să ne descrie odiseea de nenumită suferință a lui Shalamov.
Cel puțin dacă ei l-ar fi lăsat în pace. devenans surd, orbea, din cence mai neputincios. I s-a impus apoi o declarație în care se spună că povestirile sale nu mai sunt de actualitate. A dat-o, stârnind în jurul său învinuiri de trădare. A rămas singur, voia să fie singur. Continua să nu se teamă de amintirile sale, dar a acceptat ca acestea să devină mute în propria-i afazie progresivă. Drept recompensă pentru trădarea sa, i s-a acordat un loc în azilul de bătrâni și invalizi, o cameră încălzită. Era fericit în felul lui, cum era preotul orb din povestirea sa, Crucea, care se străduia să doarmă ziua și noaptea, deoarece în vis își regăsea vederea.
La azilul de bătrâni, Shalamov a dictat niște poeme singurului său prieten care îl vizita, poeme care au apărut în Occident, fapt pentru care a fost pedepsit și mutat la spitalul psihiatric unde a și murit.
Nu poți trăi fără nădejde, scrisese cu un secol mai înainte autorul amintirilor din Casa Morților. Dar poți muri fără speranță? În sfârșit, Shalamov a înțeles că va muri. Amintirile au renăscut, l-au podidit o clipă, apoi și-a redobândit memoria sa invincibilă. A surâs. În acest firav surâs, aproape imperceptibil, umbra suferinței s-a amestecat cu umbra triumfului. A murit ca în somn, obosit după un lung marș, cufundându-se într-un val negru și pur. Iată-l în coșciugul deschis, acoperit de flori. Pe un mic podium, preotul slujește. Camera, transformată într-o capelă, e întunecoasă, neîncăpătoare. 30 de persoane se îngrămădesc cu biete lumânări în mână. În această zi de ianuarie, zăpadă multă. Albul strălucitor din spatele ferestrelor aruncă și mai mult în umbră capela improvizată, iar flăcările lumânărilor fac și mai palide chipurile din jurul sicriului. Fața lui Shalamov era propria lui mască mortuară, ochii profund adânciți în orbite, nasul prelung, parcă mai ascuțit, pe buze urmele unor cicatrice, o grimasă amară, ușor sarcastică, dâra ultimului surâs. Moartea nu putuse lua această mască decât de pe un chip de multă vreme lipsit de viață. Preotul a închis cartea de rugăciuni, a făcut semnul crucii deasupra rămășițelor pământești și a coborât de pe podium. S-a făcut tăcere. Un tânăr a ieșit atunci din rândurile asistenței, s-a apropiat de sicriu, a ridicat puțin lumânarea ce i-a aprins o scurtă lumină în ochi și a pronunțat cu o voce puternică și sonoră aceste cuvinte.
Pe fiecare chip, Columa și-a înscris cuvintele și a lăsat pecetea, a săpat riduri suplimentare și a pus semnul ei veșnic, semnul ei inconfundabil, semnul ei de neșters.
Era o frază din povestirea marelui scriitor intitulată Tăcerea. Și tăcere s-a făcut în odaia mortuară.
Ultimele cuvinte ale scriitorului polonez consacrate lui Varlam Shalamov vin parcă dintr-o lume aparte. A fost coborât în pământ sicriul deschis al marelui scriitor. Aceste cuvinte, marele scriitor, subliniem într-o paranteză, sunt scrise mereu cu majusculă, deși Herling este în tot restul cărții de o sobrietate manifestă. Pe masca sa mortuară cădeau ultimii fulgi de zăpadă. Se topeau numai decât și mici strope acopereau fața mortului. I-a șters cu o năframă o femeie înainte de acoperirea coșciugului. Viitorul biograf al marelui scriitor va felicita de bună seamă pe tânărul care a ales fraza de rămas bun. E o frază unică din opera unui autor care, după cum se știe, evita cuvântul superflu și se fera de exclamație. Cuvântul semn, folosit de trei ori, urmat de adjective atât de puternice, subliniat cu un punct de exclamație, își are în povestirea lui Shalomov tăcerea o rezonanță precisă, ca un blestem biblic, ca un vuiet de sub pământuri.
Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgil Ierunca.
Radio Europa Liberă.